Amerika tekan kerjasama bidang pendidikan. Inilah warta berita selengkapnya. Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Papua menyebut sebanyak 1.000 wisatawan mancanegara dengan menumpang kapal pesiar MV Nordam akan mengunjungi destinasi wisata di daerah ini pada 12 Januari 2025. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Eri Trumansara di Jayapura Rabu mengatakan telah menyiapkan pemandu wisata sekitar 200 orang untuk memandu wisatawan ke berbagai destinasi wisata baik yang ada di Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura. Menurut Eri, dari 1.000 wisatawan mancanegara tersebut, 300 orang diantaranya akan membeli paket wisata. Dia mengatakan wisatawan tersebut akan melakukan tur ke pasar tradisional Hamadi, Jembatan Yutefa, Museum Lokal Budaya Universitas Cendrawasih, Wihara, dan Taman Imbi. Dia menjelaskan para wisatawan akan berada di Kota Jayapura selama 7 jam sebelum berangkat menggunakan kapal menuju ke Papua Nugini kemudian ke Australia. Kapal pesiar MV Nordam berbendera Belanda telah mengunjungi Indonesia sejak Desember 2020 dengan membawa ribuan wisatawan mancanegara ke kota-kota besar di tanah air, diantaranya Surabaya, Bali, dan Lombok. Kementerian Agama bersama Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama di bidang pendidikan melalui program beasiswa Fulbright yang dikelola American Indonesian Exchange Foundation atau AMINEF. Penandatanganan MOU tersebut dilakukan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Sherin Lakhdir di Gedung Kementerian Agama Jakarta Rabu. Nasaruddin Umar menjelaskan inti kerjasama antara lain akan diberikan kesempatan kepada santri-santriwati, mahasiswa yang berada dalam lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mendapatkan beasiswa Fulbright ke Amerika khususnya yang memenuhi syarat. Program peningkatan kapasitas ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempromosikan pertukaran budaya serta berbagi wawasan tentang masyarakat dan budaya antara kedua negara. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Sherin Lakhdir mengatakan kerjasama ini merupakan langkah memperkuat hubungan diplomatik antar dua negara. Selain itu, kerjasama ini membuka lebih lebar pengenalan budaya Indonesia dan Amerika Serikat oleh mereka yang menerima beasiswa AMINEF. Dan pendengar, sekian warta berita.
cinta ini, surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu. Hari ini aku sadari dukaku menanggung, tertimbun di balik senyum dan canda tawaku.
Voice of Indonesia, salah satu lagu yang lagi viral juga nih di media sosial, apalagi di Reels Instagram dan juga di TikTok nih ya. Dari grup Wijaya 80, ini gak tau sih sebenernya bacanya 80 apa 80 ya. Yang pasti personilnya itu ada Ardito Pramono, ada Erickson Jayanto dan juga Husky Joe. Nah, ketiganya ini sendiri emang udah cukup lama ya di musik jazz Indonesia nih. Ada Erickson Jayanto, pasti kita tahu di keyboardist, pianis juga, beberapa karyanya ini juga instrumental. Sementara ada Ardhito Pramono, yang siapa sih gak tahu ya Ardhito ya, dengan Better Love-nya dulu, terus juga Wanna Wake Up Next to You, apa sih judul lagunya, lupa deh jadinya tuh kan, pokoknya Waking Up Together with You. Nah, terus ada juga Husky Joe yang dulunya ini juga lebih banyak ini ya, di skena musik jazz. Mereka, dia mainnya nih di Husky Joe Sextet, dan ketiganya tergabung di Ujaya 80 ini, Ujaya 80, membawakan lagu-lagu pop retro khas tahun 80-an. Salah satunya nih single pertamanya terakhir kali ini booming banget, yang sebenarnya inti lagunya adalah jaga jodoh orang gak sih? Anyway, pendengar Voice of Indonesia, masih dari kabar-kabar terkini di Indonesia dan juga dunia nih, salah satunya ini adalah statementnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai HMPV atau Human Metapneumovirus, yang belakangan ini pendengar disebut merebak di Tiongkok. Nah, menurut Menkes, ini bukanlah virus baru, tapi memang sudah ditemukan lama di Indonesia, sudah ada sejak 2001. Nah, tapi pendengar, memang dari data di beberapa lab, ternyata ada beberapa anak yang terkena HMPV ini menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin. Nah, menurutnya virusnya ini beda dengan COVID-19, karena kalau COVID itu adalah virus baru, sedangkan HMPV ini adalah virus lama yang sifatnya ini mirip dengan flu. Sistem imunitas manusia ini sudah mengenal virus ini sejak lama dan sudah mampu meresponnya dengan baik. Mungkin juga tanpa sadar nih pendengar, kita udah pernah terinfeksi, tapi nggak ngeh ya kalau itu HMPV. Nah, beda dengan COVID-19 yang memang baru muncul beberapa tahun lalu. Dan kalau di Cina sendiri pendengar, yang kemarin juga ramai diperbincangkan, katanya di Cina ini naik kasusnya dan lain-lain, itu bukan HMPV melainkan tipe H1N1 atau virus flu biasa. Sedang sementara untuk HMPV ini sekarang berada di ranking nomor 3 di Cina dari sisi prevalensinya. Jadi ya, kalau dibilang di sana outbreak itu nggak benar ya, tapi yang pasti memang masuk ke Indonesia juga. Nah, terus cara mencegahnya bagaimana dong? Ini ada beberapa tipsnya juga nih ya pendengar. Sebenarnya hampir sama seperti menjaga diri kita dari paparan COVID-19 ya. Kalau yang udah melewati 2020, 2021, 2022 dan masih survive sampai sekarang, harusnya sih udah paham banget ya. Yang pasti pendengar, jangan lupa cuci tangan, lalu hindari menyentuh mata dan mulut. Jaga juga kebersihan barang-barang Anda, jaga jarak dengan orang yang sakit, jaga pola hidup sehat, karena penularannya juga sama seperti flu, sama seperti COVID, ini dari droplets juga. Makanya jaga jarak dengan orang-orang yang sakit. Kalau Anda yang sakit juga, kalau bisa di rumah dulu, istirahat dulu, selain biar cepat sembuh, tentunya juga biar gak menulari orang di sekeliling Anda ya. Dan kalau mau tipsnya lebih lanjut, lebih banyak, bisa langsung cek di Instagram VOI_official, karena udah ada juga ya tipsnya untuk mencegah virus HMPV. Kalau gitu pendengar, kita dengerin dulu yang satu ini. Ada di Baku Cakar featuring Audela, Akhir Cerita Cinta, dan kita akan kembali dengan kabar lain yang jadi tips kesehatan. Ternyata inilah waktu terbaik buat minum kopi loh. Tetap sama kami di Voice of Indonesia. Nah, pendengar Bahasa Indonesia, buat Anda ini penyuka kopi ya, rutin minum kopi emang punya banyak manfaat buat tubuh. Dengan catatan, kopinya itu jangan manis dan juga jangan dikasih tambah-tambahan lainnya ya. Ini bermanfaat banget dipadikan buat kesehatan jantung kita, atau juga membantu tekanan darah dan juga pastinya mencegah penyakit-penyakit kardiovaskular. Tapi pendengar, waktu terbaiknya itu kapan sih? Nah, menurut studi terbaru, ini ternyata waktu minum kopi itu perlu kita perhatikan loh, karena yang paling baik itu adalah pagi hari. Orang yang minum kopi di pagi hari itu punya resiko lebih rendah untuk meninggal akibat penyakit kardiovaskular dan resiko kematian keseluruhan yang lebih rendah dibandingkan dengan minum kopi sepanjang hari. Nah, kalau penelitian sebelumnya ini menunjukkan manfaat dari konsumsi kopi termasuk menurunkan resiko diabetes mellitus dan juga penyakit kardiovaskular. Nah, kali ini itu adalah mengenai efeknya kafein terhadap tubuh di jam-jam tertentu. Dan temuan ini menunjukkan kalau yang penting bukan hanya apakah kita minum kopi atau berapa banyak kopi yang diminum, tapi waktunya itu ternyata juga perlu diperhatikan. Karena kita harus memperhatikan nih, kandungan kafein kan pastinya juga berpengaruh ya ke waktu istirahat kita. Nah, inilah yang menjadi dasar bahwa minum kopi itu memang paling bagus itu pagi hari, supaya ritme sirkadian tubuh kita itu tidak terganggu. Nah, penulis penelitian ini juga menyebut kalau manfaat antiinflamasi dari kopi itu mungkin paling kuat kalau dikonsumsinya di pagi hari, karena beberapa penanda inflamasi dalam darah itu mencapai puncaknya di pagi hari. Tapi masih tetap ya, masih butuh penelitian lebih lanjut lagi. Dan yang pasti buat Anda nih yang suka ngopi atau suka minum kopi, please keep in mind kalau kopinya itu yang sehat, yang bagus, yang gak pakai tambahan gula dan juga tidak ditambah dengan berbagai macam ini ya, berbagai macam kreasi yang mungkin bisa menghilangkan manfaatnya. Dan pastikan juga minumnya cukup, dan pasti juga pastikan waktunya untuk minum kopi itu lebih teratur lagi, dan jangan di jam-jam yang bisa mengganggu waktu istirahat Anda.
Hari-hariku yang cerah, tanpa kehadiranmu.
tepatkah aku memanggilmu sayang?
Sampai kapan aku pun tak sanggup untuk pastikan
datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Raja kau boleh juga, tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada.
Yeah.
Pengen Boy Dap Indonesia masih di Indonesia hari ini edisi pagi. Tadi udah ada Salma Salsabil, boleh juga ya pendengar Voice of Indonesia. Nah, belakangan ini nih pendengar, tadi kan kita udah ngomongin kopi ya. Kalau sekarang mau ngomongin susu, karena beberapa waktu terakhir yang lebih populer itu kan adalah alternatif pengganti susu berbahan dasar nabati. Tapi tahukah Anda pendengar, ternyata susu nabati ini atau alternatif pengganti susu berbahan dasar nabati ini itu ternyata berkaitan loh sama meningkatnya resiko depresi. Kok bisa ya? Nah, ini pendengar, ada dalam studi terbarunya para peneliti menemukan kalau minum alternatif susu yang berbasis tanaman seperti susu kedelai atau juga oat milk, almond milk ini dikaitkan dengan peningkatan resiko depresi. Sementara kalau kita minumnya susu sapi mau semi skim atau full cream ini juga dapat malahan ya dapat menawarkan manfaat perlindungan. Nah, ini dilansir dari Medical Daily pendengar pada hari Rabu kemarin. Produk susu sendiri ini pendengar kan memang rutin dikonsumsi ya oleh banyak orang dan bagian penting juga dari pola makan manusia. Nah, di studi terbaru, para peserta ini nih ada sekitar lebih dari 357 ribu peserta ini diteliti untuk dampaknya berbagai jenis susu terhadap kesehatan mental mereka. Nah, setelah dianalisis pendengar, para peneliti ini menemukan kalau minum susu murni dikaitkan dengan resiko kecemasan yang 16% lebih rendah. Sementara kalau minum susu semi skim itu dikaitkan dengan resiko depresi yang 12% lebih rendah dan resiko kecemasan yang 10% lebih rendah. Tapi kalau kita minumnya susu skim itu tidak menunjukkan efek signifikan terhadap resiko depresi tersebut. Tapi alternatif yang berbasis tanaman ini ternyata malah meningkatkan resiko depresi 14% lebih tinggi. Nah, para peneliti ini menjelaskan kalau manfaat susu semi skim bagi kesehatan mental itu disebabkan oleh kandungan asam lemak tak jenuhnya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan susu skim penuh. Dan tentunya dengan asam lemak tak jenuh yang lebih tinggi ini menawarkan perlindungan kepada otak yang lebih besar dan tentunya berpotensi untuk mengurangi resiko depresi dan juga kecemasan. Nah, temuan ini pendengar menunjukkan kalau susu semi skim mungkin memiliki efek perlindungan terhadap kondisi kesehatan mental dan ini menghadirkan prospek baru untuk intervensi diet. Nah, sering dengan makin populernya nih ya pendengar susu dengan bahan alternatif pengganti berbahan dasar nabati. Tapi ini sebenarnya nggak selalu sehat ya, nggak selalu jadi pilihan yang paling sehat. Karena banyak dari produk ini mengandung aditif dan pengemulsi yang bikin dia ini jadi memenuhi syarat sebagai ultra processed food. Ditambah lagi juga bahan-bahan pengemulsi ini kan juga dapat mengubah mikrobioma usus dan meningkatkan resiko peradangan usus. Yang tentunya juga bisa meningkatkan resiko kanker usus besar dan nggak cuma itu sih sebenarnya. Dalam beberapa pilihan juga ada yang menyebut glukosanya ini jadi jauh lebih tinggi, belum tanpa gula tambahan aja itu udah jauh lebih tinggi glukosanya. Makanya sih buat kita nih ya, kayaknya lebih baik cek dulu deh kandungan gizinya yang ada di produk-produk yang mau kita konsumsi supaya kita bisa tahu juga ya apa sih yang ada di dalamnya dan bagus nggak tuh, bermanfaat nggak tuh buat tubuh kita.
Jika telah datang waktu yang dinanti, ku pasti bagaikan dirimu seorang. Ku harap jika kau sabar.
Indonesia.
Keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk dapat berkarya dan meraih prestasi. Bahkan, penyandang disabilitas juga dapat hidup dengan mandiri dan memiliki hak meningkatkan martabat, kesejahteraan, serta kesempatan yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Di balik kekurangan yang dimiliki, terdapat kisah yang mengharukan dan membanggakan, di mana awalnya menjadi titik terendah yang menghantarkannya melampaui keterbatasan itu sendiri. Dari RRI Palu, mengajak Anda untuk mengikuti perjalanan hidup seorang disabilitas dari Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Saya minum kopi di masyarakat Kota Palu telah lama hadir. Dan ini ditambah dengan melejitnya pamor-pamor kopi-kopi lokal yang ada di Kota Palu, ditambah dengan menu seduhan yang terus bervariasi. Ini kemudian menyuburkan lahirnya kedai kopi dan juga usaha kopi yang ada di Kota Palu. Pemirsa RRI, ini berada di salah satu usaha rumahan, yaitu pengolahan kopi yang saat ini tengah dilakukan oleh seorang tunanetra. Dan nantinya kita akan berbincang bersama Pak Ilyas lebih jauh lagi, ikuti di program dokumenter RRI.
Sosok lelaki ini membuktikan bahwa kekurangan bukanlah halangan. Elias Katapi adalah sosok yang mendobrak batasan dirinya dan pandangan negatif orang lain. Di balik kekurangan dirinya yang terbatas dalam penglihatan, ia berhasil mengatakan pada dunia bahwa semua manusia terlahir memiliki kelebihannya masing-masing. Sejak usia 17 tahun, dirinya terkena penyakit syaraf yang membuat dirinya harus kehilangan penglihatannya di tahun 2005.
Nama saya Elias Katapi, SPDK, dan saya berada di Jalan Anwar 2, Lorong Tasi, Kota Palu, Kelurahan Tatura, Sulawesi Tengah. Saya mengalami kebutaan sejak 2005, umur 17 tahun, lalu sangat-sangat menyakitkan pada waktu itu. Namun berjalannya waktu, saya diutus Dinas Sosial Provinsi untuk sekolah pijat di Sulawesi Utara, di PSBM Tumoto Manado, selama 3 tahun di sana. 2009 saya kembali ke Sulawesi Tengah bulan Agustus, lalu saya membuka klinik pijat Bethesda ini.
Terpuruk hampir setahun, akhirnya di tahun 2006 Elias bangkit dan mulai mempelajari huruf Braille, keterampilan orientasi, dan mobilitas serta keterampilan pijat.
Menurut pemeriksaan dokter bahwa penglihatan, sehingga saya mengalami kehilangan penglihatan ini, awalnya pertama itu saraf. Nah, berjalannya waktu saya terus memeriksakan ke dokter, sehingga terakhir tahun 2022 awal Januari saya melakukan operasi katanya katarak itu kiri, lalu Maret 2022 juga saya melakukan operasi yang kanan, tapi hasilnya tidak, dan diagnosa dokter itu retina yang mengalami kerusakan. Pada awalnya saya merasa sedih sebenarnya, sampai mempersalahkan itu orang tua, keluarga, kenapa kok saya bisa mengalami penderitaan, mengalami kebutaan. Dan namun berjalannya waktu, setelah 2005 saya mulai bangkit dan saya semangat. 2006 saya ke Manado mengikuti pelatihan pijat di sana. Jadi saya mulai dididik di sana teori-teori tentang pijat. Kita mendapatkan teori massage, ada juga namanya anatomi, oleh higien dan patologi, miologi, osteologi. Kita juga dapatkan orientasi, mobilitasi, sampai mencuci, sampai memasak, itu diajarkan. Sampai musik juga di sana. Itu setelah saya berada kurang lebih 3 tahun di Sulawesi Utara, di tempat pembinaan DSBM atau Manado.
Dengan keterampilan tersebut, Elias bertahan dan membiayai kehidupannya sehari-hari dengan membuka layanan pijat.
Klinik pijat Bethesda ini sebenarnya sejak saya masih sekolah pijat di Manado, saya sudah 1,5 tahun setelah saya sudah mulai, saya buka panti di luar. Namun nanti hari Jumat, Sabtu saya di luar asrama karena saya buka. Karena saya orangnya tidak tahan di dalam asrama terus. Saya harus berkreatif. Nah, 2009 saya pulang, saya tetap melakukan pemijatan dengan saya pasang papan merek ini, walaupun kesulitan tadinya di atas jalan Emi Sailan, kurang lebih 500 meter dari atas. Itu saya pasang di sana. Tapi waktu itu dibuka jalan ini, jambatan Lalope, ini sempat dibuang orang, tapi saya pergi cari, ya syukur saya dapatkan tetap ini, papan nama saya ini ke sana, yang saya buat ini, dan sampai sekarang.
Orang tua serta saudara Elias selalu memberikan dukungan, di mana mereka selalu memberikan kebebasan baginya untuk berkarya dan mengaktualisasikan diri.
Walaupun dia kesian tidak melihat kan, tapi puji Tuhan lah, dia masih bisa juga pijat begitu, masih bisa bereksekusi sendiri. Jadi dia tidak terlampau anu lah. Walaupun dia tidak melihat, tapi saya bersyukur dia macam tidak membebankan orang lain lah, tidak anu, dia bisa hidup cari uang untuk dirinya sendiri begitu.
Di keluarganya, Elias adalah penyemangat hidup.
Ya, kita serahkan sama Tuhan sajalah. Ya, Tuhan yang menjadi penyerta dia dalam kehidupannya sehari-hari.
Pemirsa RRNF, berjamurnya kedai kopi yang ada di Kota Palu tentu membutuhkan juga pasokan atau juga stok kopi lokal yang ada di wilayah ini. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu rumah produksi kopi Eka Mandiri. Ini adalah kopi yang diolah secara tradisional dari biji kopi pilihan lokal yang ada di Kota Palu. Dan juga beberapa dataran yang ada di wilayah Sulawesi Tengah seperti Sigi, Donggala, dan juga Kabupaten Poso. Dan pemirsa RRNF, agak berbeda mungkin dengan para pengusaha kopi yang lain. Saat ini saya sudah bersama seorang disabilitas netra, ada Pak Elias Katapi. Elias, selamat siang Pak.
Selamat siang.
Iya. Ini lagi olah kopi apa nih Pak?
Ini kopi, biji kopi yang sudah dibersihkan, dicuci, lalu dijemur. Nah, sudah ini sudah dijemur petas beras. Nah, ini lagi saya lagi membersihkan raba-raba mana yang ini kan kopinya tidak utuh.
Iya.
Nah, ini bisa kita buang. Ini kan pijat kan. Nah, jadi adapun mungkin batu-batu ya ini yang secara kasat mata kita tidak bisa lihat, tapi secara insting saya bisa ini. Contohnya ini Bapak lihat ya. Nah, ini buang.
Iya. Pelesnya agak menarik terkait dengan liputan dokumenter kami hari ini adalah Anda adalah seorang disabilitas netra sendiri. Kemudian selama ini kan kita tahu bersama bahwa disabilitas netra itu lebih ke arah ahli pijat, mungkin terapis dan sebagainya. Tapi Anda memilih sebagai pelaku usaha pengolahan kopi yang ada di Kota Palu dan lebih fokus ke kopi-kopi lokal yang ada, Pak.
Oh, saya merasa bahwa ketika terjadi COVID kemarin, saya orang memang terapis, tapi karena ada hambatan, ada peraturan, tidak bisa melakukan pemijatan pada saat itu. Lalu saya banting setir dan saya merasa bahwa yang paling agak mudah ditemukan kopi ini dan kemudian mudah untuk melakukan transaksi. Sehingga saya menggeluti ini produksi kopi dan alhamdulillah atau puji Tuhan saya mendapatkan bantuan dari Bapak Wali Kota atau
Pemkot Kota Palu sendiri,
ya, lewat Dinas Sosial ya, akhir tahun 2022 ini. Nah, ini sudah ada, jadi saya sudah dengan sendirinya sudah leluasa karena lumayan mesin yang diberikan dengan fasilitasnya ya gitu.
Iya. Ini ada indera lain yang tidak berfungsi secara maksimal dan kemudian indera yang lain Anda fungsikan lebih maksimal lagi. Mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu ya.
Iya, betul sekali.
Produksi ini dalam sebulan ada berapa nih, Pak?
Ini bisa sampai 15 kilo sampai 20 kilo. Ya tergantung pada saat kita melihat pasar juga. Nah, gitu. Nah, ini kemarin sudah ada yang ke Jerman juga, ada yang ke Australia, ada yang ke Jakarta, ada juga yang ke Malaysia. Ini produk-produknya sudah dibawa oleh konsumen.
Dan berapa lama sih sebenarnya, Pak, untuk usaha ini?
Kalau belum terlalu lama, sejak 2 COVID terjadi, bencana non-alam, yaitu mulai saya menggeluti jual kopi.
Jadi selain juga untuk dikirim ke luar negeri, mungkin ada salah satu kedai kopi di sini yang terkenal juga masuk? Anda juga masukkan ya?
Ini kami sudah masukkan di kopi kedai inklusi. Yang ada di jalan apa namanya ke Kalukubula Balai Kendaraan Kota. Jadi kita bisa biji di sana juga ada yang sudah dihaluskan, sudah digiling. Jadi ada yang biji kita masukkan di sana untuk mereka melakukan apa namanya untuk resting itu.
Ya. Ini kan ada satu kelebihan terkait dengan disabilitas netra sendiri. Mungkin ke depan ada misalnya untuk merangkul teman-teman yang sama-sama penyandang disabilitas netra sendiri, Pak Elias.
Harapan kami dari bukan cuma disabilitas netra, tapi rekan-rekan penyandang disabilitas, sehingga capaian inklusi atau kebersamaan itu bisa tercapai dengan dukungan pemerintah yang ada baik di provinsi maupun di Kota Palu.
Kopi Eka Mandiri merupakan kopi milik Elias Katapi. Kopi khas Palu, produksi Elias juga sudah merambah sampai ke kafe di Kota Palu. Dalam proses membangun rumah produksi kopinya, Elias mendapatkan bantuan usaha dari pemerintah terkait berupa alat produksi. Namun, Elias masih sedikit terkendala dengan bahan pengemasan yang cukup mahal menurutnya.
Pemirsa RRI Net, di program dokumenter hari ini, kurang lebih selama kurun 2 tahun terakhir, para disabilitas netra yang terhimpun dalam rumah kopi Eka Mandiri ini dibimbing oleh kawan-kawan dari Dinas Koperasi UMKM Kota Palu sendiri. Dan kita ingin tahu bersama juga seberapa jauh sih teman-teman juga sudah pandai melakukan misalnya untuk bentuk packagingnya sendiri, kemudian dari brand yang sudah ada. Ini Pak, selama 2 tahun bimbingan seperti apa sih Pak dari teman-teman Koperasi UMKM Kota Palu sendiri, Pak?
Dari UMKM Kota Palu sudah mengarahkan tentang manajemen, tentang usaha. Namun secara mandiri saya masih melakukan untuk packaging sendiri. Ya memang saya masih kendala dengan kemasan. Karena kemasan saya ini belum secara bagus ya. Karena ini masih belum mantap lah. Tapi sudah bisa saya melakukan penjualan lewat memakai
ini online juga jualannya?
Iya, online. Saya masukkan di Facebook Klinik Pijat Bethesda juga. Iya.
Ini ada variannya ada berapa ini ya? Yang berapa?
Ada yang 200, 100 dan 50 mg. Iya.
Boleh tahu berapa nih harganya kalau 200 ini?
Kalau 200 itu 25. Ya 15 kalau yang 100, yang anu 10. 50 mg. 50, 100 dan 200.
Dari 2 tahun terakhir Pak dibimbing oleh teman-teman dari Dinas Koperasi UMKM Kota Palu sendiri.
Ya.
Ada bentuk misalnya bimbingan yang lain misalnya dari Dinas Sosial kan sudah membantu dengan bentuk peralatan ya. Jadi equipment Bapak peralatan sudah walaupun tidak terlalu lengkap, tapi paling tidak sudah dapat membantu untuk produksi dari kopi Eka Mandiri sendiri, Pak. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan ada upaya lagi, Pak, untuk menggandeng pihak lain, Pak, dalam arti untuk meningkatkan produksi, sehingga mungkin ketika demand itu tinggi, Bapak bisa mencukupinya sendiri, Pak.
Harapannya dari saya untuk bekerja sama lebih giat lagi dengan koperasi atau UMKM untuk bagaimana membantu pemasaran, termasuk pemasaran keluar juga, promosi-promosi, termasuk dengan mungkin memberikan lagi modal usaha yang saya butuhkan dengan supaya lebih lancar lagi usaha saya ini. Dan saya juga berterima kasih juga di mana RRI juga sudah mau mengunjungi saya, dan ada beberapa dari BPJS Tenaga Kerja juga, karena BPJS Tenaga Kerja memberikan kartu BPJS Tenaga Kerja, sehingga saya merasa nyaman untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik pijat maupun penjualan kopi.
Ini usaha ini sudah berapa, ada berapa yang direkrut untuk tenaganya sendiri?
Atau ini kan keluarga saja.
Keluarga,
iya, keluarga, iya.
Ini untuk permintaan dalam 2-3 bulan terakhir ada berapa, Pak? Dalam 1 bulan ada berapa untuk penjualannya?
Ini ada sudah permintaan untuk pengiriman ke Jakarta. Mudah-mudahan ini minggu ini saya bisa memberikan supaya dia dapat mengirim begitu ke Jakarta.
Ini olahannya memang kopi lokal atau mungkin ada diekstrak dengan kopi lain, Pak, dari daerah lain, misalnya kopi Toraja atau apa, atau memang pure kopi lokal, Pak?
Untuk kalau ini yang ada sekarang yang dilihat tadi itu masih lokal. Kalau 3 bulan yang lalu pernah dari Toraja kopi Arabica dengan Robusta, itu sudah saya lakukan. Saya belinya dari sana. Nanti di sini baru kita olah.
Oh, di ekstrak berarti ya, dicampur ya, di mixing ya?
Iya.
Dengan keterbatasan yang dimiliki, Elias Katapi mampu membuktikan bahwa kekurangan bukanlah halangan untuk berbuat dan berkarya.
Jadi cobaan ini saya selalu memberikan motivasi kepada siapapun yang saya jumpai bahwa semua orang itu punya persoalan, punya masalah. Namun kalau mungkin kita tinggalkan atau kita lari dari masalah, mungkin masalah itu lebih besar di depan atau di belakang. Hingga saya menghadapi dengan lapang dada apapun, tapi tetap bersuka cita. Saya tetap dengan apa ya, suka ria menghadapi setiap kehidupan ini. Adapun tantangan-tantangan, tapi saya bisa melewati. Dan teristimewa Bapak Ibu, sebenarnya tantangan berat ketika terjadi bencana 2018, saya ada di bibir pantai di Taman Ria, diberikan oleh Diperindak Kota Palu tempat di sana untuk pijat. Namun puji Tuhan, saya bisa menyelamatkan diri pada saat terjadi bencana dari tsunami. Ya, itu salah satu, bahwa karena saya selalu mendengar ketika terjadi bencana kita di bibir pantai pasti akan ada tsunami. Itu di mana di Aceh saya selalu mendengarkan televisi karena kami kurang mendengar, tidak bisa melihat. Nah, feeling itulah yang saya gunakan sehingga saya selamat ketika terjadi tsunami yang ada 2018 di Kota Palu.
Keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk dapat berkarya dan meraih prestasi. Bahkan penyandang disabilitas juga dapat hidup dengan mandiri dan memiliki hak meningkatkan martabat, kesejahteraan, serta kesempatan yang sama dengan masyarakat pada umumnya.
Voice of Indonesia.
berharap lebih banyak WBTB Indonesia